Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα την ακούσετε για την επόμενη μία ώρα, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού που σας κρατάει συντροφιά από τις 5 ως τις 6 Δευτέρα έως Παρασκευή. Και σήμερα θα παρουσιάσουμε όλη τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων σήμερα 5η 2 Ιουνίου. Στην μουσική μας τροφιά έχω επιλέξει να βρίσκονται οι Άτσε, ένα δανέζικο progressive rock συγκρότημα το οποίο σχηματίστηκε στην Κοπενχάγη το 1968. Ως το 1980 ήταν η διάρκεια ζωής τους, στο διάστημα αυτό κυκλοφόρησαν 4 άλμπουμς. Εμείς ακούσουμε το 3ο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Pictures from Cyclus 7, το οποίο κυκλοφόρησε το 1976. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. που πήρα μια καλή πρώτη γεύση από τους Άτσε φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε την σημερινή μας εκπομπή με την δράση που πραγματοποιείται σε όλη τη χώρα εν ώψη της διήμερης πανελλαδικής σύσκεψης του ΠΑΜΕ 18 και 19 Ιουνίου. Όπως τονίζουμε σε κάθε εκπομπή, είναι καθημερινό το πρόγραμμα των περιοδιών και των εξορμήσεων σε χώρους δουλειάς σε όλη τη χώρα από μέλη διοικήσεων σωματείων, συνδικάτων, εργατικών κέντρων και ομοσπονδιών, προκειμένου να ενημερώσουν τους εργαζόμενους σε κάθε χώρο δουλειάς για την σύσκεψη του ΠΑΜΕ, το σκοπό και το περιεχόμενό της. Σήμερα λοιπόν 5η 2 Ιουνίου είχαμε στάση εργασίας και γενική συνέλευση των εργαζομένων σε εργοτάξιο της ΤΕΜΕΣ στο Χίλτον. Στο Περιστέρι έχουμε σύσκεψη του παραρτήματος οικοδόμων του Περιστερίου. Σύσκεψη επίσης του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου με τα πρωτοβάθμια μουσικά σύνολα. Ενώ στα Χανιά στην Κρήτη σήμερα πραγματοποιήθηκε εξόρμηση στα επιστημιστικά καταστήματα της πόλης. Συνεχίζουμε με το εργατικό ρεπορτάζ. Σήμερα στο χρηματιστήριο Αθηνών οι εργαζόμενοι βρίσκονται αυτή την ώρα σε τρίωρη στάση εργασίας. Ξεκίνησε στις 3 το μεσημέρι, θα ολοκληρωθεί στις 6 ώρα το απόγευμα, μετά από απόφαση του επιχειρησιακού του σωματείου ως απάντηση στην προσπάθεια της εργοδοσίας να περάσει νέα πολιτική αποδοχών. Στο πλευρό των εργαζομένων βρίσκεται και αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας που στηρίζει την κινητοποίηση και εκφράζει την αλληλεγγύη του. Περισσότερα θα ακούσουμε στην εκπομπή του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας αργότερα στο στούντιο του Web Radio του ΠΑΜΕ στις 7. We'll be right back. Λοιπόν, θα πάμε τώρα μέχρι την Κοζάνη, φίλες και φίλοι. Θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Νίκο Γεωργακόπουλο, είναι γραμματέας του Σωματείου Εργατοτεχνητών και εργαζομένων στην ενέργεια Δυτικής Μακεδονίας. Εν ώψη της πανελλαδικής σύσκεψης θα είναι η κουβέντα μας, αλλά φυσικά θα ξεκινήσουμε από το καυτό ζήτημα της ακρίβειας που κατατρώει το λαϊκό εισόδημα. Μισό λεπτό να ρυθμίσουμε και τον ήχο. Λοιπόν, Νίκο, αν μας ακούς, καλησπέρα.
Καλησπέρα, σας ακούω.
Λοιπόν, είναι πολύ καλή ευκαιρία να μιλήσουμε, γιατί προέρχεσαι από μια περιοχή και από έναν χώρο φυσικά που βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, καθώς είναι τεράστιο το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας για τα λαϊκά στρώματα. Ένα πρώτο σχόλιο πάνω σε αυτό, μιας και είναι σε εξέλιξη η πολιτική και της προηγούμενης αλλά και της τωρινής κυβέρνησης της λεγόμενης βίαιης απολιγνητοποίησης.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι η ενεργειακή φτώχεια δεν είναι φαινόμενο των τελευταίων μηνών, δηλαδή δεν είναι αποτέλεσμα του πολέμου. Ενεργειακή φτώχεια υπάρχει εδώ και χρόνια, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ιδιωτικοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας και μέσα από κάποιες παρεμβάσεις που έχουν γίνει με εμπόριο ρήπων, χρηματιστήριο ενέργειας και τελευταία με τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει να εκτοξευθεί ακόμα περισσότερο η ενεργειακή φτώχεια. Και βέβαια μπορεί εδώ να μιλάνε για πράσινη μετάβαση και τα λοιπά, όμως πλέον ο κόσμος καταλαβαίνει ότι η μετάβαση αυτή δεν έχει καμία σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς, οι οποίοι λένε ότι πρέπει οι λιγνητικές μονάδες να συνεχίζουν να δουλεύουν, όμως δεν αναφερόμαστε σε ανεξέλεκτη χρήση, δεν είναι αθώος ο λιγνίτης, ούτε αθώα η ΔΕΗ. Γιατί οι ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά που σήμερα καταστρέφουν το περιβάλλον, σε αυτούς τους σχεδιασμούς παίρνει μέρος και η ΔΕΗ.
Ναι.
Και έχουμε ακόμα και τις αποκαταστάσεις των ορυχείων, οι οποίες αρχικά λέγονταν ότι θα δοθεί στην τοπική κοινωνία, εν πάση περιπτώσει κτλ. Σήμερα ένα μεγάλο μέρος από αυτές τις εκτάσεις θα τις αξιοποιήσει η ΔΕΗ για να κάνει φωτοβολταϊκά, υπάρχουν σχεδιασμοί στην περιοχή για πάρκο κυκλικής οικονομίας που προβλέπει ακόμα και χώρους υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων και αμιάντου, προβλέπει καύση απορριμμάτων κτλ.
Άκρος περιβαλλοντοκτόνα όλα αυτά τα σχέδια που μας αλές.
Σίγουρα πρόσχημα είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι πως θα βγάζουν όλο και περισσότερα κέρδη οι όμιλοι που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ποιος είναι και ο ρόλος που έχει παίξει και ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός.
Ναι.
Τη ΔΕΗ συνολικότερα εδώ στην περιοχή, αλλά και ο ρόλος της τοπικής διοίκησης, που το τελευταίο διάστημα τρέχουν να πιάσουν στα σίδια, στις διάφορες επιτροπές που γίνονται, στα πλαίσια του σχεδίου της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, όπως λένε, στη μεταλιγνητική εποχή.
Ναι.
Και βέβαια, εκτός από την ενεργειακή φτώχεια, εδώ είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά και της ανεργίας πλέον.
Βέβαια.
Και φυσικά η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα σημείο που δυσκολεύει την εργατική λαϊκή οικογένεια να τα βγάλει πέρα.
Όπως
γιατί καταργούνται θέσεις εργασίας,
ναι,
αντικαθιστούνται με νέες εργασιακές σχέσεις. Γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία το ζήτημα να παλέψουμε για συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Γιατί εδώ το προσωπικό, το έκτακτο, που είναι είτε με δίμηνες, οχτάμηνες συμβάσεις, είτε με εργολαβικούς, δεν καλύπτεται καν από τη Γενόπ ΔΕΗ. Ενώ και το ίδιο το σωματείο δεν αναγνωρίζεται από τη Γενόπ ΔΕΗ, ακριβώς επειδή έχει εργαζόμενους με τέτοιες εργασιακές σχέσεις.
Συμβασιούχους, ναι.
Μέλη του. Ναι, συμβασιούχους.
Μάλιστα. Να μείνουμε λίγο στο θέμα του λιγνίτη, Νίκο, γιατί παρά το γεγονός ότι ναι, όντως πρόκειται για ένα φθηνό καύσιμο σε σχέση με το πανάκριβο LNG, το αγροποιημένο φυσικό αέριο που χρυσοπληρώνουμε τώρα από την Αμερική. Εκτός από ένα φθηνό καύσιμο λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα για χρήση του μαζί με άλλες βέβαια πηγές ενέργειας που μπορεί να αξιοποιήσει η χώρα μας, χωρίς να είναι βλαπτική προς το περιβάλλον.
Κοιτάξτε να δείτε, η κατασκευή της καινούργιας μονάδας της Πτολεμαΐδας 5 με τη νέα αντιρρυπαντική τεχνολογία δείχνει ότι υπάρχει δυνατότητα να λειτουργεί μια μονάδα με πολύ μικρότερο, ας το πούμε, περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην περιοχή.
Μάλιστα.
Το ζήτημα είναι ότι και οι μονάδες που είναι σήμερα σε λειτουργία στην περιοχή, κάποιες έχουν αναβαθμιστεί, όπως είναι η πέμπτη μονάδα του Αγίου Δημητρίου,
ναι,
η οποία αναβαθμίστηκε, η απόφαση για αναβάθμιση είχε πάρθει για να δουλέψει η μονάδα μέχρι το 2040. Η μονάδα αυτή ήταν να κλείσει το 23, με τις νέες ανακοινώσεις θα λειτουργήσει μέχρι το 25. Και η Πτολεμαΐδα 5, που αυτό ήταν και το τραγικό σε όλη την υπόθεση, μια καινούργια μονάδα με σύγχρονη τεχνολογία κτλ., ήταν το 25 να σταματήσει να λειτουργεί με λιγνίτη για να γίνει μετατροπή σε φυσικό αέριο. Βέβαια, λόγω των εξελίξεων του πολέμου κατά βάση, έχουν δώσει παράταση μέχρι το 2028. Αλλά το 2028 θεωρείται έτος το οποίο ο λιγνίτης τελειώνει από την ηλεκτροπαραγωγή στη χώρα μας.
Καλά, να θυμηθούμε τώρα εδώ βέβαια και το περσινό καλοκαίρι που εν ώψη κινδύνου blackout, γενικευμένου blackout, επανενεργοποιήθηκε η παραγωγή λιγνίτη, έτσι, το θυμόμαστε όλοι.
Ναι, και το καλοκαίρι και το χειμώνα με τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες,
σωστά,
το λιγνίτης έμπαινε για να κρατήσει το σύστημα.
Νίκο, πώς φαίνεται η πρεμούρα της κυβέρνησης να ξεμπερδεύει μια ώρα αρχίτερα με το λιγνίτη? Γιατί βλέπουμε ότι ναι, μεν είναι επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λεγόμενο πράσινο New Deal, αλλά από την άλλη βλέπουμε μεγάλες χώρες καπιταλιστικές στην Ευρώπη, όπως η Γερμανία, να αξιοποιεί περαιτέρω το λιγνίτη και σε χρόνια μετά το 2030. Επίσης βλέπουμε οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που όλοι κόπτονται να μπουν στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, όπως το λένε. Ετοιμάζουν επενδυτικά σχέδια πολύ μεγάλη επίβολα με βάση το λιγνίτη. Βλέπε Κόσοβο και τα λοιπά, που είναι η πέμπτη χώρα σε κοιτάσματα σε όλο τον κόσμο.
Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν αυτό που λέμε για το λιγνίτη, ο λιγνίτης τελειώνει για την ηλεκτροπαραγωγή. Σενάρια που μιλάνε για παραγωγή άσπρου, πράσινου, μπλε, υδρογόνου και τα λοιπά, θα είναι με λιγνίτη. Πέρα όμως από εκεί, το σίγουρο είναι ότι στην ηλεκτροπαραγωγή μετατρέπονται οι μονάδες φυσικού αερίου σε μονάδες βάσης, όπως λέμε, για να μπορούν να στηρίξουν το σύστημα, γιατί αυτή τη στιγμή οι ΑΠΕ από μόνες τους δεν μπορούν να κρατήσουν το σύστημα στη χώρα. Το ζήτημα εκεί είναι, πρέπει να δούμε ποιοι κερδίζουν από αυτή τη μετατροπή. Αν δούμε ποιοι μεταφέρουν το LNG από την Αμερική, προφανώς οι εφοπλιστές, οι άλλοι επιχειρηματίες που κερδίζουν από το φυσικό αέριο είναι αυτοί που πιέζουν και έχουν τον πρώτο λόγο το να πάρει η κυβέρνηση τόσο γρήγορα, ας το πούμε, που το ζήτημα για μας δεν είναι το θέμα αν είναι βίαιη ή όχι η απολιγνητοποίηση. Το ζήτημα είναι ότι ο λιγνίτης είναι εθνικό καύσιμο.
Ακριβώς.
Και σήμερα με τον πόλεμο αποδεικνύεται ότι το να εξαρτάσαι από μια άλλη χώρα ενεργειακά είναι επικίνδυνο. Οπότε σε αυτή τη βάση θα έπρεπε οι λιγνητικές μονάδες να αναβαθμιστούν περιβαλλοντικά και να συνεχίσουν να δουλεύουν όσο υπάρχει κάρβουνο στη χώρα μας.
Μιλάμε για ποιοτικό κοίτασμα και φθηνό κιόλας, έτσι.
Ναι, ναι. Και ανοιχτά ορυχεία, γιατί δεν είναι εδώ, δεν μιλάμε για να ανοίξουμε ένα καινούριο ορυχείο, γιατί υπάρχουν και περιοχές όπως είναι το ορυχείο της Ελασσόνας και της Δράμας που είναι κλειστά. Ένα ορυχείο για να ανοίξει χρειάζεται τουλάχιστον 2 χρόνια. Εδώ τα ορυχεία είναι ανοιχτά και μπορούν ανά πάσα στιγμή να αυξήσουν την παραγωγή τους.
Μάλιστα.
Αν είχαν πάρει μια τέτοια απόφαση για να λειτουργήσουν τις λιγνητικές μονάδες.
Ναι.
Και βέβαια θα έπρεπε πέρα από αυτό να απαλλαγεί ο λιγνίτης και από το εμπόριο ρήπων και από το χρηματιστήριο ενέργειας και με τρίτρα αναπροσαρμογής. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος πατάει το κουμπί του ρεύματος για να ανάψει το φως στο σπίτι του, δεν ξέρει αν είναι λιγνίτης, άπε ή φυσικό αέριο. Εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι να είναι φθηνό και να έχει πρόσβαση, πώς το λένε, σε φτηνή ενέργεια.
Μα τα περιβαλλοντικά πρόσημα είναι που τον έχουν καταστήσει ακριβό το λιγνίδι στη χώρα
μας. Αυτό ακριβώς έχει γίνει. Έχουν καταστήσει ακριβό τον λιγνίδι προκειμένου να μπαίνουν στο σύστημα οι μονάδες φυσικού αερίου.
Μάλιστα. Οι εφοπλιστές φυσικά θησαυρίζουν από την όλη ιστορία, όπως μας είπες και εσύ, παρά το γεγονός ότι, για παράδειγμα, είναι αφορολόγητο το πετρέλαιο στα καράβια τους, έτσι, το πετρέλαιο κίνησης.
Ναι, ναι.
Και για τον λαό, είδαμε τα φαινόμενα όλο το χειμώνα, κάθε μέρα σχεδόν, να έχουμε και έναν θάνατο ή και περισσότερους λόγω επιστροφής σε μεθόδους θέρμανσης της δεκαετίας του 50. Βλέπουμε αγκάλια κτλ.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε.
Να προσθέσω μόνο ότι για την σύσκεψη ότι το σωματείο προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα, 26 του μήνα, συνεδρία στο Διοικητικό Συμβούλιο, πήραμε απόφαση για συμμετοχή στη σύσκεψη.
Πολύ ωραία.
Τα πλαίσια της συμμετοχής στις 8 έκτου θα έχουμε κινητοποίηση στα γραφεία της ΔΕΗ στην Πτολεμαϊδα ενάντια της αυξής στο ρεύμα. Και στις 9 έκτου καλούμε σε σύσκεψη στο εργατικό κέντρο Πτολεμαΐδας στις 7.30 το απόγευμα. Και ωραία. Φυσικά έχουμε περιοδίες σε όλους τους χώρους δουλειάς.
Εξορμής, περιοδίες είναι καθημερινό το πρόγραμμα σε όλη τη χώρα.
Ναι.
Να είσαι καλά, Νίκο, σε ευχαριστούμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και από κοντά στη σύσκεψη. Καλή δύναμη.
Ευχαριστώ.
Και καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τον συνάδελφο Νίκο Γεωργακόπουλο, γραμματέα του Σωματείου Εργατοτεχνητών και εργαζομένο στην ενέργεια Δυτικής Μακεδονίας. Εξόχως αποκαλυπτικά τα όσα μας είπε. Λοιπόν, όπως κάνουμε καθημερινά, θα συνεχίσουμε, θα δώσουμε και πάλι το λόγο στην περιφέρεια. Από τη Δυτική Μακεδονία και την Κοζάνη θα πάμε στη Θεσσαλία και τη Λάρισα συγκεκριμένα, για να μιλήσουμε αμέσως με τον πρόεδρο του Εργατοπαρελικού Κέντρου του Νομού Λάρισας, τον Γιάννη Σκόκα, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Γιάννη.
Καλησπέρα σε όλους σας.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με πρώτο θέμα, φυσικά την επικείμενη σύσκεψη που οργανώνει το ΠΑΜΕ 18 και 19 Ιουνίου. Ούτως ή άλλως καθημερινά και μέσα από αυτή την εκπομπή αναφερόμαστε στο πλούσιο πρόγραμμα περιοδιών και εξορμήσεων που γίνονται σε χώρες δουλειάς σε όλη τη χώρα. Οπότε φαντάζομαι θα μας δώσει και εσύ μια ανάλογη εικόνα.
Έτσι ακριβώς. Είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία εδώ και αρκετές ημέρες. Ούτως ή άλλως το εργατικό κέντρο Λάρισας εδώ και αρκετές ημέρες έχει αποφασίσει τη συμμετοχή του σε αυτή τη μεγάλη πανελλαδική αστυνομική πρωτοβουλία. Δεν θα μπορούσε να λείπει άλλωστε. Το εργατικό κέντρο ήταν ανάμεσα σε εκείνες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις που συμμετείχαν στη συγκρότηση του πανεργατικού αγωνιστικού μετώπου.
Ναι.
Και είμαστε σε μια προσπάθεια διαρκούς ενημέρωσης, επαφής με τους χώρους δουλειάς και συζήτησης με τους αδέλφους μας σε μια σειρά κλάδους, συζήτησης γύρω από το περιεχόμενο ακριβώς αυτής της πρωτοβουλίας, σε σχέση με το τι κίνημα πραγματικά χρειαζόμαστε σήμερα, δηλαδή με ποιες προϋποθέσεις θα δημιουργήσουμε αυτό το κίνημα, το οποίο είναι ένα θέμα που ακουμπάει ακριβώς και στον προβληματισμό, αν θέλεις, Δημήτρη, το γενικότερο που έχει ο ίδιος ο κόσμος και το συναντάμε δηλαδή στους χώρους δουλειάς, αυτό το οποίο εύλογα αισθάνεται κάτω από αυτή την πίεση της σημερινής κατάστασης, λοιπόν, το τι χρειάζεται σήμερα να γίνει. Λοιπόν, και με βάση αυτό λοιπόν οργανώνουμε αυτή τη συζήτηση, την προσπάθεια να κουβεντιάσουμε γύρω από όλα αυτά τα ζητήματα. Ταυτόχρονα και μια σειρά σωματεία οργανώνουν και τις γενικές τους συνελεύσεις, κάποιες συσκέψεις ας πούμε σε χώρους, κάποιες ομιλίες, με κάθε μορφή, κάθε πρόσφορο τρόπο θα λέγει κανείς δηλαδή, προσπαθούμε να κουβεντιάσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα, δυναμώνοντας ταυτόχρονα και την ίδια με την προσπάθεια για να αποκτήσει και λειτουργία των σωματείων άλλα χαρακτηριστικά, αλλά και πολύ περισσότερο να εξασφαλίσουμε και μια μαζική πραγματικά με παρουσία εδώ από την περιοχή μας, σε αυτή την τόσο μεγάλη πανελλαδική πρωτοβουλία.
Ναι.
Σε αυτή τη διαδικασία βρισκόμαστε αυτές τις μέρες, λοιπόν, και όσο περνάνε βεβαίως αυτή είναι η προσπάθεια, θα εντείνεται, θα δυναμώνει.
Έχετε
νέα σωματεία, νέες αποφάσεις.
Έχετε και πολύ και δουλειά εσείς εκεί πέρα. Είναι ένας τεράστιος νομός, μεγάλη βιομηχανική περιοχή.
Πρέπει να γίνεται... Είναι αρκετά τα εργοστάσια και δεν είναι μόνο τα εργοστάσια, είναι και μια σειρά, δηλαδή ας πούμε μεγάλη κλάδη που ξεχωρίζουν, δηλαδή ας πούμε θα έλεγε κανείς σαν σημεία και σε πανελλαδικό επίπεδο, όπως είναι παράδειγμα ο κλάδος της ιδιωτικής υγείας με πάρα πολλούς χώρους. Λοιπόν, κλάδη του μετάλλου, των τροφίμων επίσης που έχει δεσπόζουσα θέση εδώ ας πούμε στην περιοχή, λοιπόν αυτός ο κλάδος. Σε όλους αυτούς τους χώρους λοιπόν ας πούμε και άλλα και σε άλλους μικρότερους. Λοιπόν, είμαστε επιποδός μάχης, τα λέγαμε αυτές τις ημέρες, έτσι, σε επαφή, σε συζήτηση, ναι, σε κουβέντα με τους συναδέλφους μας για όλα αυτά τα ζητήματα που αναφέραμε ας πούμε και πριν.
Ναι. Εκτός βέβαια από το ζήτημα της ακρίβειας που καίει τώρα τα λαϊκά στρώματα και τους εργαζόμενους, λογικό είναι, είχαμε την ευκαιρία πριν να μιλήσουμε με τον Νίκο Γεωργακόπουλο από το Σωματείο Εργοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια Δυτικής Μακεδονίας. Να έχουμε και το ζήτημα του πολέμου φυσικά, και το λέω αυτό γιατί είστε σε μια περιοχή που ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί στο στόχαστρο, αν δεν είναι ήδη δηλαδή, έτσι, με βάση τις μονάδες στρατιωτικές και τις βάσεις που υπάρχουν στην περιοχή.
Πλέον όπως επίσημα έχει πιστοποιηθεί και από διάφορα σχετικά, να θα λέγαμε ας πούμε, Ινστιτούτα που αναλύουν αυτού του είδους ας πούμε, τα ζητήματα.
Ναι.
Η Λάρισα είναι παγκόσμιος στόχος αντιπίνων. Σε περίπτωση λοιπόν μιας άμεσης πολεμικής εμπλοκής ας πούμε της χώρας μας, πιο άμεσης δηλαδή από ό,τι είναι ας πούμε σήμερα, λοιπόν η Λάρισα όπως και μια σειρά άλλες περιοχές, η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη, όπως έχει γραφτεί και τις προηγούμενες μέρες, πραγματικά είναι παγκόσμιος ας πούμε στόχος αντιπίνων. Άρα λοιπόν πολύ υψηλό το επίπεδο ας πούμε κινδύνου για τον ίδιο το λαό και τους εργαζόμενους εδώ πέρα με τις περιοχές. Και αυτό είναι ένα θέμα λοιπόν που μέσα από τις πρωτοβουλίες μας μπροστά και στην προσπάθεια για την πανελλαδική ας πούμε σύσκεψη,
ναι,
το αναδεικνύουμε τις επόμενες ημέρες με μια σύσκεψη που οργανώνουμε από κοινού με την Επιτροπή Ειρήνης εδώ της πόλης μας,
ναι,
καλώντας τους φορείς εδώ της περιοχής μας, της πόλης, να συμμετέχουν προκειμένου να συγκροτηθεί ένα μέτωπο απέναντι αφενός όχι μόνο στην εμπλοκή της χώρας μας στον υπεριαλιστικό πόλεμο, αλλά και γενικότερα στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, αλλά και απαιτώντας να κλείσουν οι βάσεις, καθώς είναι, ας πούμε, και ο βασικός τρόπος που εκφράζεται, αν θα έλεγε κανείς, αυτήν η εμπλοκή.
Ναι.
Με αυτό λοιπόν, ας πούμε, το στόχο και το περιεχόμενο, πάμε την Τρίτη που μας έρχεται 7 το μηνός, 7 η ώρα το απόγευμα εδώ στο εργατικό κέντρο, σε τέτοια σύσκεψη, καλώντας τους φορείς, ας πούμε, της πόλης μας για να συγκροτήσουμε μια τέτοια, ας πούμε, επιτροπή, για να οργανωθεί ακριβώς αυτός ο αγώνας με αυτήν την απέτηση.
Επιτροπή κατά της συμφωνίας για τις βάσεις, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω.
Επιτροπή κατά της συμφωνίας για τις βάσεις, να κλείσουν οι βάσεις και στην περιοχή μας αλλά και παντού, σε όλη τη χώρα, έτσι, να επιμπλακεί η χώρα μας με κάθε τρόπο και μορφή που λοιπόν εκφράζεται αυτή είναι η επιλογή της συμμετοχής σε αυτόν τον πόλεμο.
Τι άλλο έχουμε μπροστά μας?
Επίσης, ναι, την επόμενη μέρα είναι μια πάρα πολύ ωραία πρωτοβουλία που από κοινού σηκώνουμε με το παράρτημα του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Είναι μια πολιτιστική δραστηριότητα με συναυλία, με θεατρικό κτλ. Προσφορά των καλλιτεχνών, ας πούμε, της πόλης μας.
Ναι.
Να πω, Δημήτρη, ότι συμμετέχουν πάνω από 40 καλλιτέχνες εδώ πέρα, ας πούμε, της περιοχής μας.
Εντάξει, μιλάμε για ένα δραστήριο παράρτημα ούτως ή άλλως. Είναι πολλές οι δράσεις που έχει.
Για ένα πάρα πολύ δραστήριο παράρτημα, λοιπόν, που συγκροτήθηκε, θα έλεγε, πώς να το πω, μέσα στη φωτιά, ας πούμε, της πανδημίας.
Ναι.
Λοιπόν, αυτός ο κλάδος οργανώθηκε και συγκροτήθηκε και αντίστοιχα, ας πούμε, και το παράρτημα. Και ήδη από τότε υπάρχει, ας πούμε, μια συμπόρευση με τα εργατικά σωματεία, με το εργατικό, ας πούμε, κέντρο. Λοιπόν, και τώρα παίρνει, ας πούμε, και αυτή τη μορφή, λοιπόν, της πολιτιστικής δραστηριότητας, με το αντίστοιχο πάντα όμως περιεχόμενο, όπως εκφράζεται και με το σύνθημα «Η τέχνη στέκεται στο πλευρό των πολλών», που αυτή τη στιγμή υποφέρουν, που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δυνοπαθούν από αυτές, ας πούμε, τις πολιτικές, με αυτές τις επιλογές που λέγαμε, ας πούμε, και πριν.
Άλλωστε και ήδη οι καλλιτέχνες δυνοπαθούν εδώ και μήνες. Εδώ και χρόνια.
Οι ίδιοι καλλιτέχνες το έχουν νιώσει το πετσί τους, ήταν και αποφασιστικός παράγοντας για να σμπρώξει, ας πούμε, αυτόν τον κόσμο, να πάρει αυτή την απόφαση πραγματικά να οργανωθεί και ο ίδιος, να μπει και ο ίδιος, να περάσει, ας πούμε, στις γραμμές, ας πούμε, του εργατικού, ας πούμε, κινήματος. Και μια σειρά φορείς, σωματεία συμμετέχουν, στηρίζουν, λοιπόν, ας πούμε, αυτή τη δραστηριότητα. Εμείς απευθύνουμε κάλεσμα πλατή, είσοδος ούτως ή άλλως, ας πούμε, είναι δωρεάν, όπως είπαμε, είναι προσφορά των ίδιων των καλλιτεχνών εδώ στο λαό της πόλης. Λοιπόν, να έρθουν και να μια βραδιά, πώς το λένε, ας πούμε, χαλάρωσης που τόσο ανάγκη την έχουν και τόσο δύσκολο τη βρίσκει κανείς, ας πούμε, σήμερα, αλλά και πολύ περισσότερο να ανταμώσουμε και με αυτόν τον τρόπο, να συζητήσουμε.
Ωραία.
Λοιπόν, και να δούμε τους αγώνες του επόμενου, ας πούμε, διαστήματος και μέσα από τέτοιες μορφές.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία πρωτοβουλία. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, είπες, έτσι?
Πάνω από 40 καλλιτέχνες, ναι, που συμμετέχουν. Αντίστοιχα, άλλοι φορείς, ας πούμε, σωματεία, τέλος πάντων, ας πούμε, που στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία.
Ναι.
Υπάρχει ένα μεγάλο άνοιγμα, ούτως ή άλλως αυτά είναι μαζί στη συζήτηση που λέγαμε, ας πούμε, πριν μπουν και το κυρίαρχο ζήτημα με αφορμή την πανελλαδική, ας πούμε, σύσκεψη. Λοιπόν, και αισιοδοξούμε ότι θα είναι επίσης άλλη μια επιτυχημένη, ας πούμε, πρωτοβουλία και τα λοιπά, που θα συμβάλλει και αυτό με τον τρόπο της πραγματικά σε αυτό το στόχο, το μεγάλο στόχο που βάζουμε για την ανασύνταξη, για την αναδιοργάνωση,
ναι,
του εργατικού, ας πούμε, συνδικαλιστικού, ας πούμε, κινήματος.
Ωραία, Γιάννη, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνε στη γραμμή, μην κλείσει ακόμα.
Βεβαίως.
Να είσαι καλά πάντως, καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτά και από τον Γιάννη Σκόκα, φίλες και φίλοι, τον πρόεδρο του Εργατοφανελικού Κέντρου Νομού Λάρισσας. 22 λεπτά πριν τις 6, θα πάμε τώρα εντάχει να δούμε, να παρουσιάσουμε την υπόλοιπη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος που θα έχουμε αυτές τις μέρες, σήμερα και τις επόμενες μέρες. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν είχαμε σήμερα το μεσημέρι στις 12 συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου Παπανικολάου, στην οποία κάλεσε η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης, συμμετείχαν σωματεία και φορείς κατά της προωθούμενης διάλυσης της κλινικής Ορειλά, και αυτό λόγω του τερματισμού των εφημεριών εξαιτίας της τραγικής υποστελέχωσης. Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι τα Γιάννενα, όπου οι φοιτητές έχουν προχωρήσει σε κατάληψη της Πριτανίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ήδη από χθες. Συνεχίστηκε και σήμερα η κατάληψη στο πλαίσιο διαμαρτυρίας κατά του νέου νόμου πλαισίου που προωθεί η κυβέρνηση. Απαιτούν να μην κατατεθεί αυτό και βέβαια ετοιμάζονται για την κινητοποίηση που έχουν σήμερα φοιτητικό συλλαλητήριο στις 7 ώρα το απόγευμα στην περιφέρεια Ηπείρου. Σήμερα άλλωστε είναι και η μέρα κινητοποιήσεων των φοιτητών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι εδώ στην Αθήνα είχαμε μαχητικό συλλαλητήριο που οργάνωσαν φοιτητικοί σύλλογοι ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την ανώτατη εκπαίδευση, ενάντια στο σχέδιο έντασης της καταστολής με την λειτουργία της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Οι φοιτητές διεκδικούν την ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών τους. Είχαμε λοιπόν συγκέντρωση στα Προπύλαια και ακολούθησε μια δυναμική πορεία μέχρι το Σύνταγμα και τη Βουλή. Stay, honesty, honesty, honesty. Someday we will meet their stars. Και μια και ο λόγος για την καταστολή και την αστυνομοκρατία που κυριαρχεί εδώ και μέρες εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να πάμε μέχρι εκεί, γιατί είχαμε και σήμερα ρήψεις χημικών και χειροβοβίδων κρότου λάψης από την αστυνομία μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο κατά των φοιτητών. Συγκεκριμένα έγινε πορεία φοιτητικών συλλόγων από το κέντρο της πόλης, ξεκίνησε και κατέληξε στη Σχολή Θετικών Επιστημών, όπου ήταν και σήμερα κατεστημένες ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας. Μάλιστα, ακολούθησαν και προσαγωγές από τους αστυνομικούς. Θυμίζουμε, στη Θεσσαλονίκη, όπως και στα Γιάννα, είναι σε 7 η ώρα το ραντεβού σήμερα των φοιτητικών συλλόγων για το συλλαλητήριο που ετοιμάζουν στην Καμάρα, συγκεκριμένα Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλονίκη. Thank you. Εντάχει, πάμε σε άλλες ειδήσεις από το εργατικό λαϊκό ρεπορτάζ, από συνελεύσεις σωματείων που έχουμε αυτές τις μέρες. Σήμερα λοιπόν πραγματοποιήθηκε ήδη η Γενική Συνέλευση του Κλαδικού Συνδικάτου Εργατοπαλαιών Επιστημισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων του Νομού Αττικής, στο ξενοδοχείο Τιτάνια, στη 1 το μεσημέρι. Είχαμε και 4 ώρες στάση εργασίας από τις 12 έως τις 4 διευκολυντική για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση. Την ίδια ώρα, στη 1 το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε και η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Εργαζομένων Hellenic Quality Foods Evia στον προαύριο χώρο του εργοστασίου. Στις 6.30 ώρα το απόγευμα σήμερα στη Λάρισα, το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων θα πραγματοποιήσει την 6η Γενική του Συνέλευση στο Εργατικό Κέντρο. Ενώ στις 7 έχουμε τη Γενική Συνέλευση εδώ στην Αθήνα της Ένωσης Λογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής, στην αυλή του Μουσείου της ΠΕΚΑΜ, της Μακρονήσου δηλαδή, στο Θησείο. Ενώ και στη Σάμο το Εργατικό Κέντρο προχωρά σε σύσκεψη σωματείων και φορέων. Στη Μεσσηνία θα πάμε τώρα, καθώς είχαμε κινητοποίηση της Επιτροπής Αγώνα των Συνταξιούχων του Νομού για την κακή λειτουργία του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας λόγω της υποστελέχωσης. Παραχώρησα μάλιστα και συνέντευξη τύπου. Στην Καρδίτσα τώρα, αντιπολεμική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 στο καφέ Ρόπτρον από το Σύλλογο Γυναικών Μέλος της ΟΓΕ και την Επιτροπή Ειρήνης της Καρδίτσας. Πάμε τώρα στον αγώνα που δίνουν εργαζόμενοι στην επιχείρηση Μαλαματίνα κατά των απολύσεων 5 εργαζομένων που έχει προχωρήσει η εργοδοσία. Σήμερα είχαμε 3 ώρες στάση εργασίας από τις 7 έως τις 10 το πρωί με ομόφωνη απόφαση του συνδικάτου των εργαζομένων στην επιχείρηση Μαλαματίνα. Η 3 ώρες στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί και αύριο τις ίδιες ώρες, 7 έως 10, απαιτώντας την άμεση ανάκληση των απολύσεων των συναδέλφων τους. Στην Πάτρα θα πάμε τώρα. Η Αγωνιστική Δημοτική Αρχή της πόλης μαζί με εργατικά σωματεία και μαζικούς φορείς διοργανώνουν αύριο Παρασκευή μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου στις 7.30 το απόγευμα, με βασικό αίτημα να μην κλείσει το Καραμανδάνιο Παιδιατρικό Νοσοκομείο. Πρόκειται για το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Μετά την παύση των εφημεριών του Νοσηλευτικού Ιδρύματος ήδη από προχθές Τρίτη, υπάρχει κίνδυνος να κλείσει το παιδιατρικό νοσοκομείο με ευθύνη της κυβέρνησης, του Υπουργείου Υγείας και της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, όπως τονίζει στο κάλεσμα η Δημοτική Αρχή της Πάτρας. Στη Θεσσαλονίκη θα πάμε τώρα. Αύριο Παρασκευή έχουμε και νέο συναλλητήριο κατά του πληστηριασμού πρώτης κατοικίας λαϊκής οικογένειας. Εργατικά σωματεία και μαζικοί φορείς του νομού θα δώσουν ραντεβού και πάλι στην οδό Πλάτωνος 3 στις Οικές Θεσσαλονίκης, εκεί είναι το σπίτι του εργαζόμενου που κινδυνεύει να το χάσει στον πληστηριασμό. Τα σωματεία απαιτούν την ακύρωση του πληστηριασμού. Αύριο Παρασκευή, τώρα στο πλαίσιο των εξορμήσεων και των περιοδιών για την παραναδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ, θα έχουμε στάση εργασίας και γενική συνέλευση στο εργοτάξιο της Μπαλιάν στη Λεωφόρο Συγκρού όσον αφορά τον κλάδο των κατασκευών. Θα έχουμε περιοδία επίσης στη Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων και τέλος στα Χανιά άλλη μια εξόρμηση στα επιστημιστικά καταστήματα της πόλης. Αύριο Παρασκευή επίσης έχουμε το γλέντι που οργανώνει το Συνδικάτο Οικοδόμων Καβάλα στο στέκι των σωματείων στις 5 το απόγευμα, ενώ αργότερα στις 8 το βράδυ το αντίστοιχο Συνδικάτο Οικοδόμων της Κοζάνης οργανώνει την καλή σε γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο εργατικό κέντρο Κοζάνης. Το Σάββατο τώρα 4 Ιουνίου στην Πελασγία Φθιώτιδα, στην Πάνω Πλατεία Πελασγίας Φθιώτιδα συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή σύσκεψη που οργανώνει ο τοπικός αγροτικός σύλλογος ώστε να μην εγκατασταθεί φωτοβολταϊκό πάρκο στην περιοχή. Εδώ στην Αττική, η ομάδα γυναικών Διονύσου θα πραγματοποιήσει το Σάββατο αντιπολεμική εκδήλωση στην Άνοιξη, στην οδό Ναβαρούνη 3 στην Άνοιξη, στις 7 το απόγευμα. Οι περιοδίες και εξορμήσεις εν ώψη της πανελλαδικής σύσκεψης του ΠΑΜΕ θα συνεχιστούν φυσικά και την επόμενη εβδομάδα. Στις 7 Ιουνίου, Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί περιοδία στο Συνεργείο Καθαριότητας στο Νοσοκομείο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Την 5η, 9 Ιουνίου, αντίστοιχη περιοδία στο Συνεργείο Καθαριότητας στο Τζάνιο Νοσοκομείο. Σειρά θα πάρει η συγκεκριμένη υπηρεσία στο νοσοκομείο Μεταξά την Παρασκευή 10 Ιουνίου, ενώ την Τετάρτη 15 Ιουνίου έχει κανονιστεί η περιοδία στο Συνεργείο Καθαριότητας στο αμαξοστάσιο στο Ρέντι. Μιας και ο λόγος για τις 15 Ιουνίου, να υπενθυμίσουμε ότι εκείνη την ημέρα ξεκινά στο εφετείο η δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό. Η παρουσία μας στο εφετείο είναι επιβεβλημένη ώστε να μην αφήσουμε περιθώρια να υπονομευτεί η ιστορική πρωτόδικη απόφαση καταδίκης και φυλάκισης του σκληρού πυρήνα των νεοναζί, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, που για τη συγκεκριμένη ημέρα έχει κηρύξει και τρίωρη διευκολυντική στάση εργασίας από τις 8 έως τις 11 το πρωί. Ολοκληρώνουμε το σημερινό εργατικό ρεπορτάζ με την κυκλοφορία της Πανεργατικής, της εφημερίδας του ΠΑΜΕ, όπου υπάρχει εκτενές αφιέρωμα στην Πανελλαδική Σύσκεψη στις 18 και 19 Ιουνίου, επίσης άρθρο για τον σπουδαίο αγώνα των εργατών της Κόσκο, αλλά και φωτογραφικό αφιέρωμα στις μεγάλες συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Τέλος, κλείνουμε την εκπομπή μας με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας αναφορικά με την πορεία της πανδημίας το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας, όπου εντοπίστηκαν 4.175 κρούσματα, φτάνοντας συνολικά τα 3.461.025. 9 οι θάνατοι που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες από επιπλοκές της νόσου, 29.869 συνολικά οι νεκροί στη χώρα μας. 131 οι ασθενείς που σήμερα είναι διασωληνωμένοι σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ένας περισσότερος από χθες. Λοιπόν, αυτά ήταν φίλες και φίλοι τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο», και πάλι κοντά σας θα είμαστε αύριο ζωντανά στις 5 ώρα το απόγευμα. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Δανέζη Άτσε, το δανέζικο αυτό συγκρότημα Progressive Rock συγκρότημα. Ακούσαμε το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος του 1976, το Pictures from Cyclus 7. Φίλες και φίλοι, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, καλό βράδυ σε όλους, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή του ΣΕΤΥΠ. Γεια σας. Open fire.